Blaðsíða 128. Kol. Kol eru leifar jurta sem uxu í hitabeltisfenjum fyrir hundruðum milljóna ára. Kolin eru í lögum innan annað set sem nú orðið að föstu bergi. Í dag eru kolalögin mjög víða fjærri hitabeltisvæðunum vegna landreks meginlandana í tímans rás. Kol skiptast í steinkol og brúnkol. Helsti munur á steinkolum og brúnkolum fólkin í myndunartímanum. Þegar plöntuleifarnar grófust undir jarðlög myndaðist fyrst mór. Milljónum ára síðar höfðu plöntuleifarnar umbreyst í brúnkol og enn seinna, 300 milljón ára gamlar, voru þær orðnar að steinkolum. Víða í heiminum kol helsta orkulindin. Menn kynda með kolum til að hita upp híbýli sín. Kol notuð til rafmagnsframleiðslu og í mörgum orkuverum kol notuð til að hita vatn að suðu. Gufan síðan notuð til að knýja hverfla orkuversins. Mestu kolframleiðslu löndin Kína, Bandaríkin, Rússland, Úkraína og Kasakstan, en þessi ríki framleiða 75% af heimsframleiðslunni. Þau nota einnig mest af kolum. Kolabirðir dreifðar heiminn en olía og jarðgas. Neðst á síðunni ljósmynd sem sýnir kolavinnslu í Kína. Efst til vinstri hugtak útskýrt. Jarðlög. Jarðlög samfelld lög úr lausu eða föstu efni á eða undir yfirborði jarðar.